Қырымда 1944 жылғы Сталин сүргініне 67 жыл толуын еске алалар. Бұл шаралар 17 майда Қырымның түрлі шәһәр ауылларында башланып кетті. 18 майда ісе олар Ақ мәшітте жиылып зур митинг өткерді. Ақ мәшіттегі хабаршыбыз Дилавер Усман айтуынша, онда 20-25 мыңлап кіші қатынашқан.
1944 yılının 18 May günü Kırım Tatar halkı Stalin rejimi tarafından Kırım'dan sürgün itildi. Şundan Kırım Tatarlarının yana tarihinde 18 May günü kara bir gün bulup kaldı. Sürgünlük urunlarında 18 May günü yaşırın rövüşte metam çaraları jilişlerini Kırım Tatarlar ziratlarda utkere idi. Çünkü hakimiyetler mündi çaranı utkerge rıksat itmiydi. O yıllarda Kırım Tatarlar yaşayan urunlarda bulgan Lenin heykellerine kara tasmalar bilen çeçekler de kuyulaydı. Hatta kaybır urunlarda kara bayraklar elektr çıbıklarına ilingen ışraklar da bulgan idi. Bunlar bütünüsü yaşırın rövüşte işlenaydı. Kırım'a 1987 yıldan başlap, Mäsäkürem rövüşte kaytkan Kırım Tatarlar indi yıl sayın 18 May günü mätam çaralarını Kırım'da apaçık uzdura başladılar. Sonundan bu çaralarga resmi Kırım hakimiyeti de koşula başladı. Bu yılda mätam çaraları 17 May günü başlandı. 1944 yılda sürgünlükke jiberilgen halkını tuplagan orunlarda Хәзер торган Ахмәчтәге хәтерәташлар янына Кырым хакимиятләре килеп чәчәкләр куйдылар. Сәгать 4-тә Украин театрында хакимиятның матәм утырышы узды. Һич Ахмәчтәнең үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре оешмалары сөргенлек корбаннары хәтерәсенә шәмнәр яндырып акция үткәрделәр. Монда Кырым татар халык җырлары һәм көйләре яңгырады. Yılın 30 июнінде Қырымның ЦК ВКПБ бөлігі инструкторы Немкин әзірлеген білішмесінде Қырымнан 1944 yılda 187,859 Қырым татары, алар арасында 6,252 Қазан татарда сүрген итілген. Сонырақ 36,000 болғар, грек, әрмән сүрінге жіберілген деп хабар итілген. Нәтижеде қайбір районларда кіші қалмаған диярлік. Мәселен, Алушта районында 2,637, Куйбышев районында 672, Судақ районында 3,380, Балаклава районында 2,233 кеше калган. Сүргүнлүк урыннарына Орта Азия илләренә 29 май көне килеп башлаган эшелонларда 187 мең Кырым татарларыннан Үзбекстанга 151 мең килеп җиткән. Буны ички эшләр генералы Беглов Мәскәүгә хәбәр итә. Үлем, аурулар, ачлык нәтиҗәсендә 1945 елда Үзбекстанда инде 134 мең 1946 yılda 120 min Kırım Tatarı kala. Kırım Tatar Milli Hareketi Kırım Tatarlarının o yıllarda 46% sürgünlük urunlarında halak oldu deyip hesaplayıp. Kayda kubma Kırım Tatar sürgünlükke jiberilgeni de indi mağlum. Arxiv dokumentlarında 1953 yılda Rusya Federasiyası ülkelerinde 27,451 kişi, Uzbekistan'da 128,000, Kazakistan'da 2,511, Kırgızstan'da 366, Tacikistan'da 6,711 Kırım Tatarı. Fronttan kaytkan frontoviklar bilen birge bütünüsü 165,000 Kırım Tatarı kalgan 1953 yılda. Kırımda soğuşka hem sürgünlükke hatlı bulgan 1,126,000 kişiden 1944 yılda 445,000 кеше калганны хабар итә Кырымдагы ВККБ бүлеге. Шулай итеп, Екатерина патша заманыннан игълан ителгән Кырым, Кырым татарларсыз, ягъни Кырым без Кырымский татар шигаре 1944 елда Сталин режимы тарафыннан гымыргә ашырылды. Кырымда бер Кырым татары да калмаган иде. Шунда әйтергә кирәк, ел саен 18 май алдыннан Украина президентлары Кырым татарлар белән бәйле мәсьәләләргә игътибарны арттыра торганнары гадәти бер хәл булып калган иде. Бүгенге хәтле алар формаль булса да, ниндидер карар һәм фирманлар иғлан етіп тұрғаннар. Бұл фәрменнер үтәләмі, юқмы бұйынды икенчі мәсәлә, ләкин бұл йыл мұндай формаль фәрмен дә болмады, президент Кырымтатар вәкилләре белән дә очрашмады. Ә менә президент Кучма заманында президент янында төзелгән Кырымтатар халкы вәкилләре киңәшмәсенә президент Виктор Янукович үзгәртүләр кертеп, ягъни 33 мәҗлес әгъзасыннан 9-ны калдырып, аларның янына 11 Кырымтатар җәмәгать оешмалары вәкилләренә керткәне мәҗлеснең Ачу һәм ризасылыгына китерде. Мәҗлеснең 9 әгъзасы да бу киңәшмәдән чыкты. 11 җәмәгать оешмалары вәкилләре калды. Ләкин 2010 елдан бирле бу киңәшмәне хакимият ягыннан беркем дә җыймады. Бу сәбәптән булса кирәк 16 май көне бу 11 әгъза үзләре җыелыш үткәреп, президент Кабмин Кырым хакимиятләре исеменә хат юллаганнар һәм утырышта сөйләнгән Кырымтатар мәсьәләләрне яңадан күтәргәннәр. Хатта Кырымтатарларның хаклары Украинада танылмый, соңгы 20 елда бер нәрсә үзгәрмәде дигән юллар да бар. 18 май көне исә Кырымтатарлар яшәгән Кырымның бөтен районларында җирле митинглар узды, мәчетләрдә матәм намазлары кылынды. Акмачтагы зур митинг исә Үзәк мәйданда башланды. Мәйданга шәһәр урамнарыннан йөрүш ясаган 5 колонна сәгать 13-тә керде. Бу Ялта, Алушта, Бахчасарай, Кефе, Керит, Джанкой, Кездев, Сах шәһәр һәм районнардан килгән кырым татарларның колонналары иде. Украин театры балконында мәҗлес җитәкчелеге белән бергә Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов, Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты, Украина президентының Кырымдагы вәкиле Владимир Яцуба, төрле украин фиркаләре әгъзалары, депутатлар, Романия, Төркия, Алмания, АҠШта яшәүче кырым татар диаспорасының вәкилләре бар иде. Мөфти Хаҗи Эмирәли Абулай Фатиха дуасын укыган соң беренче сүз Кырым хөкүмәте рәисе Василий Джартыга берилди. Ул бүген сүргүнлүк курбаннарны искә алу көне Кырым татарлары хакимият аларны уйлаганын хис итергә тиешләр. Бу хакимиятның вазифасы. Кырымдагы халык хакимият аларны уйлаганын аңларга тиеш. Бу Украина президентының вазифасы диде. Кырым татар халкы Кырымда тулы канлы гомер итергә, аның киләчәге якты булачакна имин булырга тиеш диде Василий Джарты.
Задача власти, чтобы крымские татары ощущали заботу власти в Крыму. Задача президента Украины, чтобы крымчане понимали и чувствовали заботу власти. Чтобы крымско-татарский народ не выживал, а жил. Чтобы у него была уверенность в завтрашнем дне. Чтобы мы знали, и вы вместе с нами знали, где будут учиться и на каком языке их дети. Где будут работать, как будут воспитывать
Сүзене дәвам итеп Василий Джарты мин бик теләр идем сүргенлек депортация сүзе тик кешеләрнең хатирәләрендә саклансын. Мондый фаҗига депортация кебек мәсхәрәлек бер вакыт кабатланмаска тиеш. Бу сүзне безнең балаларыбыз, оныкларыбыз тик бездән ишетсеннәр диде. Чыгышның ахырында Василий Джарты президент Виктор Януковичын юлаган хатны укып ишеттерде. Хатта мондый юллар да бар иде. Сүргенлек вакытында меңнәрчә гаепсез кешеләр өлемгә дучар ителде. Бүген без бу кайгылы көндә Сталин оештырган депортация корбаннары алдында баш иябез. Украина бәйсезлеккә ия булган соң кырым татарлары өчен ватанга юллар ачылды. Митингта чыгыш ясаучылар арасында Романия парламенты депутаты Амет Алидин, Романия хөкүмәте милләтләр эшләре буенча департаменты киңәшчесе Неджат Сали, Романия Кырым татар берлегенең рәисе Амет Варол, Стамбул Кырым татар үзәге рәисе Җилял Ичтен, бөтен Төркия Кырым татар үзәге вәкиле Галим Хакан Кырымлы, Украинаның Рух фиркасы рәис урынбасары депутат Вячеслав Коваль һәм башкалар бар иде. Митингта чыгыш ясаган мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Кырым татарлар 2010 елда нинди нәтиҗәләргә ирешә алганнары һәм алмаганнары хакында сөйләде. Ул Кырым татар халкы мәсьәләләре буенча халыкара форумны үткәрү өчен бөтен чараларны күрәчәкбез, диде Мустафа Җәмилев.
Украина дәүләте бу кырмызлар арасы конгрессында мотлака актив шәкелдә иштирак итмәсе кирәк. İşte бүген бурада бу митингте алаҗа резолюциябыз, бүген карарыбыз эсас олараҡ, эсас ноҡтасы шу кырмызлар арасы конгрессны баҫып алачаҡтыр.
Митингны алып баручы Рифат Чубаров игълан итеүенчә, митингта якынча 20-25 мең кеше катнашкан. Митинг резолюция кабул итеп тамамланды.
Кырымда 1944 елгы Сталин сүргүненең 67 еллыгын искә алу чаралары турында хәбәрчебез Диләвәр Усман сөйләде.